Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Olga Korać.
Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan. Slijedi pregled važnijih vijesti.
U Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu odata počast stradalim vojnicima Jugoslovenske narodne armije 1992. godine prisustvovala premijerka Cvijanović. Skup protekao bez incidenata.
Predsjednik Milorad Dodik i vlasnik Swiss Liona Rodoljub Drašković u Nevesinju pustili u rad novi pogon prehrambene industrije.
Definisan spisak radnika Raopa za isplatu potraživanja.
Ukrajinska vojska okupirala Kramatorsk. Ubijeno 10 osoba.
Vrijeme, večeras izrazito obilne padavine, upozorili meteorolozi.
Porodice ubijenih vojnika, preživali pripadnici bivše JNA, predstavnici vlade srpske i srpski predstavnici u BH institucijama te predstavnici nevladinih organizacija i poštovaoci žrtava jutro su u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu položili bijele ruže, zapalili svijeće i odali poštu ubijenim pripadnicima JNA 2. i 3. maja 1992. godine. Tadašnje muslimanske vlasti su prekršile dogovor o mirnom i bezbjednom izlasku JNA iz Sarajeva i ubile 42, ranile 71 i uhapsile 171 pripadnika JNA. Predsjednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović poručila je da pravda mora stići zločince, informiše Stjepan Zlikovac.
Mirno i dostojanstveno odata je pošta za 42 nedužne žrtve raznih nacionalnosti koje su pripadnici takozvane teritorijalne odbrane, zelenih beretki i patriotske lige ubili dok su koloni napuštali Sarajevo. Vojnici bivše JNA postali su glineni golubovi 2. maja da bi krvavi pir bio nastavljen i narednog dana u Dobrovoljačkoj ulici, a političko-vojni dogovor o mirnom izlasku iz Sarajeva uz garancije komandanta mirovnih snaga za tadašnje muslimansko vojstvo kao da nije postojao. Majka ubijenog 19-godišnjeg Zdravka Tomovića Bogdana i ove godine ponavlja da ne može položiti ružu gdje je njen sin ubijen.
Ja kao majka ne mogu da dođem, tuđe krv mog djeteta prolave. Ovo je žalost. Žalostno.
Penzionisani general Dušan Kovačević imao je sreću da preživi, ali će do kraja života nositi stravične slike pogibija svojih kolega. Ne može da shvati da u jednoj demokratskoj zemlji ni nakon 22 godine od zločina niko nije odgovarao.
Političari iz Sarajeva izričito zabranjuju da se vodi istraga zbog Ejuba Ganića, Kljujića i ove divljaka i oni ljudi koji su bili u članovi predsjedništva i tada vrhovne komande. Nekada će morati da se to odobri i dozvoli kao i kod drugih naroda i drugih država. I ne bi trebalo štititi one koji su te zločine naredili, počinili.
Kolika je mržnja bila prema pripadnicima JNA, govori slučaj Željka Pantelića, koga su ranjenog u Košavskoj bolnici tukli i vodili na strijeljanje.
Teško baš na maltretiranje je bilo i u bolnici i posle kad su me vodili, odnosno vozili u nekom kombiju, mene i jednog vojnika okolo, kod su nas vozili, nemam pojma, pošto smo bili u furgonu. I onda su me tamo negdje izveli na streljanje i tek tamo kasnije, posle ponoći, su me vratili u doneli tamo ofis.
Fizičkih i psihičkih tortura nisu bili pošteđeni ni zarobljeni vojnici u sarajevskom FIS-u, svjedoči Rajko Banduka.
Tukli su, ispitivali, maltretirali, ubjeđivali za prelazak na drugu stranu i tako.
Premijerka Srpske Željka Cvijanović poručila je da je Dobrovoljačka ulica, osim što je grobnica za nedužne vojnike, grobnica i BH pravosuđa.
I prosto je nemoguće da se toleriše da jedni zločini imaju veću težinu, a da drugi nemaju ili ostanu neprocesuirani. Dakle, iz tog razloga sam došla ovdje da kažem da s ovog mjesta treba da ode poruka, a da svakako moramo imati institucionalno, ali rekla sam i ljudsko pamćenje na ovom mjestu.
I ministar rada i boračko-invalidske zaštite Petar Đokić kritički je govorio o nalogodavcima zločina i sarajevskom proglašavanju zločinaca za heroje. Zločin se ne smije zaboraviti, istakao je Đokić.
Govorim u ime srpskog naroda, posebno vrijeđa što se nastoji heroizirati taj zločin, što se zločinci pokušavaju pretvoriti u heroje. I što pravda još uvijek ne dolazi i nije se povezala sa ovim teškim zločinom 2. i 3. maja 1992. u Sarajevu. I mi smo danas ovdje da uporno zahtijevamo pravdu, da oni koji su zločine počinili moraju za njih da odgovaraju.
Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda BiH parlamenta Staša Košarac tvrdi da je pravosuđe u službi jednog naroda, ali da će srpski narod istrajati u traženju pravde i kažnjavanju zločinaca. Košarac predlaže.
Treba javno pitati Bakira Izetbegovića šta on zna o ovom događaju. Pregovarao je tih dana u Sarajevu, zastupao je neke interese, zastupao je elemente islamske deklaracije, imao je konekcije sa određenim jedinicama ovdje u Sarajevu. Prema tome mislim da Bakir Izetbegović treba da odgovori šta je radio tih dana, šta je pričao.
Za ubijene pripadnike JNA 2. i 3. maja u Sarajevu u crkvi Svetog Đorđa u Miljevićima služi neparastos. Obilježavanje stradanja pripadnika bivše JNA proteklo je bez provokacija i incidenata uz brojne policijske snage kantonalnog MUP-a. Nešto ranije, na spomen obilježena nekadašnjoj školi Branko Lazić, predstavnici bošnjačkih udruženja položili su vijenac, kako su rekli, svojim braniocima grada.
Književnici Dušan Zurovac i Strahinja Živak uz 10 godina prikupljali svjedočenje o zločinima u Dobrovoljačkoj ulici. Ova knjiga večeras će ugledati svjetlost dana na promociji u Kulturnom centru Istočno Novo Sarajevo. Dušan Zurovac kaže da su prikupljena i do sada nepoznata svjedočanstva, sve zbog budućih generacija.
Dug istine, dug časti. Dobrovoljačkoj ulici se malo zna. U stvari sve se zna, ništa se ne zna ili neće da se zna. Čudo je jedno da niko ne pridaje važnost tome događaju koji je zločin neosporno. Knjiga nosi naslov Zločin u Dobrovoljačkoj ulici. Ja sam sa mojim prijateljima istraživao to maltene 10 godina. Sa svim znači podacima koji su bitni, koji vjerovatno ne mogu da prođu svjetsku javnost. Uradio sam tu knjigu sa Strahinjom Živakom, paćenikom, jednim čovjekom koji dosta je prikupio podataka. 10 godina istina radi na tome. Uradio sam to radi generacija koja dolazi iza nas.
Savez logoraša Republike Srpske neće odustati od izgradnje spomen krsta na Zlatištu na kojem će biti uklesana imena od 6600 Srba ubijenih u Sarajevu i okolini tokom proteklog rata, rekao je predsjednik Saveza logoraša Branislav Dukić.
Spomen krst na Zlatištu biće podignut u septembru bez obzira na protivljanje OHR-a, jer postoji sva tehnička dokumentacija za ovaj projekat i želimo na dostojanstven način da obilježimo stradanje Srba u Sarajevu, naveo je Dukić. On je podsjetio da je u Federaciji BiH tokom proteklog rata bilo 536 logora za Srbe.
U Modriči se danas obilježavaju 22 godine od početka oslobođenja Modriče. Ovaj grad je konačno oslobođen na Vidovdan 92. godine, kada je uspješno okončana najhumanija bitka u posljednjem ratu, Koridor života, informiše Slađan Jeremić.
U hramu pokrova Presvete Bogorodice u Modriči služen je parasto za sve koji živote dadoše za Republiku Srpsku i Slobodnu Modriču, nakon čega su brojne delegacije položile cvijeće na centralno spomen obilježje i na grob prve žrtve Radenka Bradaševića, koji je poginuo na današnji dan prije 22 godine. Nakon toga održani su drugi susreti veterana Modrića. Predsjednik Opštinskog odbora Udruženja veterana Dragan Savić rekao je da je uz Vukovar i Derventu Modriča bila najporušeniji grad na prostorima bivše Jugoslavije. Susreti su postali tradicionalni.
Da je ovo obilježavanje u prvom redu konačnog oslobođenja, borbe za slobodnu Modriču, naravno i pomen prvim žrtvama koji su svoje živote, ono što je najvrednije, svoje živote dali za slobodnu Modriču.
Prema riječima Bose Novaković, predstavnika opštine Modriča, briga vlade Republike Srpske i lokalne zajednice prema boračkoj populaciji stalna je.
Prvi plan stavlja dakle brigu o porodicama poginulih boraca, o ratnim vojnim invalidima, o borcima, a pogotovo i o djeci poginulih boraca. Mi smo 2005. donijeli odluku o dopunskim pravima i svake godine izdvajamo određena financijska sredstva iz budžeta opštine Modrića, znači ona su oko 200.000 maraka. Imamo razumijevanja, imamo posebno poštovanje prema ovoj kategoriji, to ćemo činiti i u budućnosti.
Za slobodu Modriće živote su dala 543 borca, a 708 ih je ranjeno.
Bogdan Sladojević, general potpukovnik Vojske Republike Srpske u penziji, umro je u 69. godini. Prije penzionisanja u Vojsci Republike Srpske bio je načelnik sektora za operativno štabne poslove i pomoćnik načelnika generalštaba Vojske Republike Srpske.
Sahrana je sutra u 14 časova na groblju Šljivice u Banja Luci, a komemoracija istog dana u 12 časova u Banskom dvoru.
U toku je dnevnik Radija Republike Srpske, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i većinski vlasnik koncerna Swiss Lion Rodoljub Drašković danas su u Nevesinju svečano otvorili novi pogon prehrambene industrije u kome će do kraja godine biti zaposleno više od 100 radnika. U cjelokupan projekat uloženo je oko 7 miliona evra iz vlastitih sredstava Swiss Lion Trebinje. Predsjednik Dodik zahvalio je Draškoviću što je uložio milionska sredstva za realizaciju ovog projekta koji će za ovu nerazvijenu opštinu značiti mnogo. Istakao da će republičke institucije uvijek podržavati ovu i slične kompanije koje doprinesu razvoju Republike Srpske.
Moja zahvalnost gospodinu Draškoviću i svim njegovim saradnicima što su uspjeli u teškim uslovima, kada se mnogi žale samo na objektivno teške uslove, da investiraju 7 miliona evra ovdje, obezbedi se uslove za dalji rast. I nesumnjivo da Draškovićem i proizvodnjom ovdje koju njegova kompanija ostvaruje, Hercegovina dobije još jedan pečat, a to je da postaje jedan od najvažnijih regionalnih centara naše prehrambene industrije. I ono što se ovdje namjerava investirati u Trebinju, to će nesumnjivo pokazati da se Hercegovina pored energetike i uslova za proizvodnju struje imajte kakve prirodne pretpostavke za sirovinsku bazu za prehrambenu industriju, a na bazi toga naravno i razvoj novih radnih mjesta. A ovdje je važno reći da mi gospodina Draškovića ne smatramo stranim investitorom, nego isključivo domaćim investitorom, da je ta priča o stranim investicijama pomalo iskabana. Svi nama trebaju naši domaći ljudi koji pored poslovnog interesa imaju i emociju za posao ovdje i želju da ostanu, i onda kada ponekad se čini da bi bilo bolje odustati. Gospodin Drašković ima moju potpunu podršku i učinit ću sve da uslovi za rad njegove kompanije i svih kompanija sličnog karaktera ovdje koji zapošljavaju bude vidno i dnevno podržano od strane vlasti Republike Srpske kroz podrške i poticaje, i da se umjesto te stalnog vapaja za stranim investicijama okrenemo s domaćim ljudima i domaćoj proizvodnji. To je ono što nam treba.
Definisan je spisak radnika preduzeća Energoinvest rasklopna oprema iz istočnog Sarajeva za isplatu potraživanja i sredstava koje je odobrila vlada Republike Srpske u iznosu od 410.000 maraka. Rečeno je tokom današnjeg sastanka premijerke Željke Cvijanović i načelnika istočnog Novog Sarajeva Ljubiše Ćosića. Cvijanovićeva kaže da je vlada u ovom slučaju reagovala u skladu sa svojim mogućnostima i da je RAOP završena priča. Njihova adresa je suda, ne vlada Srpske, poručuje premijerka Cvijanović.
Sređivanje spiskova, dakle ljudi koji će dobiti ova sredstva koje je vlada izdvojila, 410.000 konvertibilnih maraka, ali isto tako realizacija nekih drugih projekata koje ćemo zajedno sa lokalnom zajednicom realizovati, neki od njih su započeti, neki će biti realizovani, i naravno da vidimo na koji način se krećemo u budućem periodu. Ono što me uvijek interesuje jeste stanje u opštini, financijske okolnosti. Razgovarali smo dakle i o tome kako se odvija situacija kad su u pitanju prihodi koji dolaze, na koji način se troše stvari i na koji način će se realizovati projekti za koje lokalna zajednica je izuzetno zainteresovana. Dakle, mi smo obezbijedili i rekli smo već, dakle, i to su resorni ministri ranije rekli, ja sam sada to potvrdila, da ćemo definitivno ići da se zajedno, dakle, završe projekat i vrtića i jedne ulice, isto tako koja je potrebna, dok stoji ovdje. Ovo za RAOP smo rekli, da ja sam već i ranije saopštila da je to. Što se tiče vlade, završena priča u tom smislu, dakle, da vlada reaguje onoliko koliko je moguće.
Danas u poslijepodnevnim i večernjim časovima kiša i pljuskovi sa grmljavinom zahvatit će zapadne i sjeverne predjele Republike Srpske. Tokom noći kiša će jače nastaviti obilnije padavine. Očekuje se između 30 i 50 litara kiše po metru kvadratnom, a u Krajini preko 60 litara, zbog čega je izdati crveni alarm. Štab za vanredne situacije grada Bijeljina uputio je upozorenje da zbog obilnih padavina može doći do izlivanja manjih rječica pritoka Save, te se stanovništvo upozorava da na vrijeme sklone materijalna dobra koja mogu biti ugrožena. Opširnije Lidija Bešlić.
Tokom noći kiša će jačati i na sjeveru i zapadu Republike Srpske će doći do obilnih padavina. U Sembiri i Krajini moguće je da padne 60 litara kiše po metru kvadratnom, tako da se ova količina padavina u meteo alarmu označava crvenom bojom. Istakao je Igor Kovačić, dežurni sinoptičar u Hidrometeorološkom zavodu Republike Srpske.
Ove vrijednosti između 30 i 50 litara spadaju u narandžasto upozorenje, dakle da ta kiša može izazvati bujične poplave i naravno mogućnost izlivanja kanalizacije u urbanim sredinama, a posebno ove veće količine mogu izazvati i malo jače posljedice, zato se i u metalu alarmu označavaju sa crvenom bojom.
U protivgradnoj zaštiti spremni su da reaguju ukoliko bude potrebe, ali ne očekuju jaču grmljavinu niti grad, rekao je Rajko Popović, rukovodilac operativnog tima protivgradne zaštite Republike Srpske.
Mi u protivgradnoj preventivi smo analizirali današnje stanje vremena i ozbiljne probleme sa grmljavinama i gradom ne očekujemo danas.
U Sembiri se noćas i tokom sutrašnjeg dana očekuju padavine i do 60 litara po metru kvadratnom. Zbog visokih vodostaja rijeke Drine i Save očekuje se dodatno izlivanje rijeke Save, koja se djelimično izlila u ataru mjesne zajednice Novi, a posebno manjih pritoka Janjegnjice i Lukavca. Zbog toga je izdato upozorenje stanovništvu, naglasio je Drago Ristić, šef civilne zaštite u Bijeljini.
Posebno apostrofirajući naselja koja gravitiraju navedenim vodotocima, dakle rijeci Savi, Drini i ovim njihovim pritokama, da maksimalno budu na oprezu, pogotovo u toku noći i tokom sutrašnjeg dana, i sugeriše se svakako i preduzimanje preventivnih mjera koje se uglavnom odnose na sklanjanje materijalnih dobara koja bi mogla biti zaplavljena.
U slučaju poplava sve nadležne službe u Bijeljini bit će u stanju pripravnosti.
U poljoprivrednom dobru napredak u Pelagićevu završena je prva faza izgradnje sistema za navodnjavanje oko 200 hektara oranica. U projekat koji će biti završen do 15. jula bit će uloženo 2 miliona maraka, od čega je polo sredstava obezbijedila vlada Srpske. Ministar poljoprivrede Stevo Mirjanić izjavio je da je cilj projekta veća proizvodnja.
Tu režim i struktura proizvodnje mora biti drugačija nego u suhom ratarenju. I od ovih 200 hektara, u stvari, pod sistemom za navodnjavanje treba napraviti najmanje 300 hektara sjetvenih površina. To, razumije se, nije konvencionalna proizvodnja u suhom ratarenju, to nije samo pšenica i kukuruz, to su drugi usjevi koji daju viši dohodak, a prije svega to je ona struktura koja godišnje obezbeđuje nekoliko berbi, ne jednu berbu.
U Semberi još nije počela sadnja duvana zbog vremenskih uslova koji ovog proljeća nisu povoljni za poljoprivredne proizvođače. Suviše vlage odlaže pripremu zemljišta, pa je rasad još u plastenicima. Proizvođači brinu i niske cijene otkupne duvana, pa ukoliko i prinosi budu slabije, strahuju da neće moći pokriti ni troškove proizvodnje. Opširni u prilogu Slađane Radovanović.
U Semberi se ovom proizvodnjom tradicionalno bavi stotinjak porodica, a na oko 220 hektara se zasadi duvan. Zlatko Stevanović iz Semberskog sela Zagorni posadit će duvan na 9 hektara. U proizvodnju je već uložio više od 15.000 maraka. S obzirom na sredstva uložena u sušare i mehanizaciju i na to da zemlja koju obrađuje je slabije kvaliteta i neodgovarajuća za uzgoj ratarskih kultura, ne isplati mu se, kaže, preusmjeravanje na neku drugu poljoprivrednu proizvodnju.
Sve je ručni rad, mnogo se ode u radnu snagu, mnogo se stava, toliko đubriva, toliko sve repromaterijal je skup, teški sustav da se može zaraditi.
Prošle godine Ministarstvo poljoprivrede Republike Srpske premiralo je duvan sa 53, a grad Bijeljina 15 feninga po kilogramu. Pero Todorović iz Zagona očekuje povećanje otkupne cijene duvana, ali i značajnije podsticaje, jer samo tako ova proizvodnja može biti profitabilna.
Ja sadim 23 godine duvan. Za ti 23 godine prva klasa, 204 marki 60. Mora Ministarstvo poljoprivrede, odjeljenje gradske uprave poljoprivrede, agrarni fond Bijeljine, grada Bijeljine, moraju se udružiti da cijenu postave onako kakva treba. Sve ispod 7 maraka, nema proizvodnje.
Ove godine akcionarsko društvo Duvan sklopilo je ugovore sa 50 kooperanata. Da bi stimulisali proizvođača, ovo preduzeće obezbijedilo i ekstra premije od 20 feninga za svaki kilogram prodatog duvana. Svetozar Mihajlović, direktor preduzeća, kaže.
Oni koji ostvare prosječan prinos po hektaru 1800 kg, daćemo 30 feningi za predati kilogram.
Za razliku od drugih poljoprivrednih proizvoda, duvan ima svoje mjesto na tržištu, a samo 1/3 duvana koji prerade domaće fabrike proizvede se na području Bosne i Hercegovine. AD Duvan plasira duvan u fabrike u Banja Luci, Sarajevu, Mostaru i Prilepu u Makedoniji. Postoji interes inostranih fabrika za otkup duvana sa ovog područja, ali se svake godine u Semberi smanjuje proizvodnja ove industrijske biljke, pa za sada nema potrebe da se duvan plasira van granica Bosne i Hercegovine.
U nastavku slušajte.
Vučić je upućen zvaničan poziv da posjeti Bosnu i Hercegovinu.
Slovenačka premijerka podnosi ostavku.
Danas Međunarodni dan slobode medija.
Predsjedniku vlade Srbije Aleksandru Vučiću upućen je zvaničan poziv da posjeti Sarajevo, ali se još ne zna tačan datum posjete, rečeno je u kabinetu premijera Srbije.
U njegovom kabinetu nisu mogli potvrditi da li će Vučić prisustovati biznis forumu u Sarajevu 14. i 15. maja. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović ranije već uputio poziv premijeru Srbije Aleksandru Vučiću da učestvuje na 5. međunarodnom investicionoj konferenciji Sarajevo Biznis Forum koja se održava 14. i 15. maja.
Makedonija je od 2005. godine kandidat za članstvo u Evropskoj uniji. Ova zemlja zbog spora sa Grčkom o imenu već 8. godinu čeka otvaranje pristupnih pregovora. Evropski put Makedonije nije izvjesnije ni nakon izbora. Prilog Tamare Ćuruvija.
Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija ulazi u period neizvjesnosti i moguće krize koja bi je mogla udaljiti još više od evropskih integracija. Na nedavnim predsjedničkim i parlamentarnim izborima dvostruku pobjedu odnijela je vladajuća VMRO-DPMN, ali zasjenili su je opozicioni socijaldemokrati zbog sumnje u regularnost izbornih rezultata. Nikola Grujevski, makedonski premijer. Kao što treba biti veliki u pobjedi, tako treba biti i u porazu. Veličina poraza se ogleda u časnom priznanju, čestitanju pobjedniku i da se sjedne i razgovara međusobno. Vladajući poručuju da radom i reformama grade Evropu u Makedoniji i integrišu Makedoniju u Evropsku uniju. Ovo uvjerenje zasnivaju na solidnom privrednom rastu od 3,1% prošle godine, niskom javnom dugu i rastu stranih ulaganja sa 89 miliona dolara 2012. na 334 miliona dolara prošle godine. Ali BDP je po stanovniku 35% prosjeka Evropske unije. Prosječna plata je 345 evra. Stopa nezaposlenosti premašila je 28%. Mišljenja stanovnika Skoplja su podijeljena.
Ova garnitura što sad vlade, ta ide na bolje. Videći sve okolne zemlje prosto nam zavide kako to je, na koji način to mi idemo i grabimo.
Mnogo smo osiromašeni, somali smo penzije.
Put ka Evropskoj uniji i NATO-u otvorilo bi rješavanje glavnog spornog pitanja, imena zemlje koje godinama blokira Grčka, trenutno predsjedavajuća Evropskom unijom. Dvije države već 18 godina pokušavaju da riješe spor uz pomoć Ujedinjenih nacija. Brisel smatra da je važno postići obostrano prihvatljivo rješenje o imenu zemlje, kako bi članice mogle da odluče o početku pregovora.
Slovenačka premijerka Lenka Bratušek izjavila je nakon sastanka s koalicionim partnerima da će u ponedjeljak 5. maja podnijeti ostavku kako bi stvorila uslove za prijevremene parlamentarne izbore u junu.
Svi smo se složili da je za Sloveniju najbolje ako što prije budemo imali prijevremene izbore i zato ću u ponedjeljak obavijestiti predsjednika parlamenta o svojoj ostavci, rekla je Bratušek.
U žiži javnosti dalje je situacija u Ukrajini. U Ukrajini su i danas nastavljeni sukobi. Ukrajinska vojska okupirala je Kramatorsk. Profederalni aktivisti pod kontrolom drže još samo trg u centralnom dijelu grada. Poginulo je 10, a povrijeđeno 30 osoba. Sukobi su i u Slavjansku, gdje su pripadnici ukrajinske desnice ubile najmanje 10 civila. U Odesi trodnevna žalost. Opširnije Zorana Marković.
Ukrajinski specijalci su zauzeli zgradu vlade u Kramatorsku, javlja Reuters. U neredima u tom gradu život je izgubilo najmanje 10 osoba, a ranjeno je više od 30 lica. U Slavjansku su pripadnici ukrajinske desnice ubili najmanje 10 civila. U Odesi je proglašena trodnevna žalost za desetine poginulih u požaru u domu sindikata koji su podmetnuli pripadnici ukrajinske radikalne organizacije Desni sektor, svjedok događaja u Odesi.
Oko 18 časova ljudi su se okupili u centru grada da bi gledali ruske televizijske kanale. Onda je neko rekao da se približavaju naoružani ljudi. Žene i djeca su se sakrili u zgradi doma sindikata. Naoružani ljudi su počeli da u zgradu ubacuju molotevljive koktele. Čuli smo i pucnjavu. Kada sam napustila zgradu, u njoj je ostalo još 50 ljudi, a zgradu su opkolili radikalni ekstremisti iz desnog sektora.
Na sinoćnoj sjednici sazvanoj na zahtjev Rusije nije bilo dogovora. Ambasadori Rusije i Sjedinjenih Američkih Država u Savjetu bezbjednosti Vitalij Čurkin i Samantha Power.
Pozivamo vlasti u Kijevu kao i njihove pomagače da ne počine fatalnu grešku. Pozivamo Zapad da okonča destruktivnu politiku u Ukrajini. Rusija možda ima snagu da podstiče strah, širi laži i nasilje duž svoje granice. Možda čak ima moć da zloupotrebljava svoj veto ovdje u Savjetu bezbjednosti, ali ne može da stavi veto na istinu.
Šef policije u Lugansku, Anatolij Naumenko, savjetovao je porodice policijskih službenika da napuste grad, pošto vjeruje da će pripadnici ukrajinskih vojnih snaga uskoro da izvrše napad tenkovima i artiljerijom.
Predsjednica Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je danas da mjesto direktora Regulatorne agencije za komunikacije BiH pripada Srbima prema ranijem političkom dogovoru. Na snazi je stari dogovor usaglašen u ranijem periodu prema kome mjesto direktora RAK-a pripada predstavnicima srpskog naroda, rekla je Cvijanovićeva u Istočnom Sarajevu.
Na pitanje kako komentariše signale ministra transporta i komunikacija BiH Damira Hadžića, da ovo mjesto treba da pripadne čovjeku koji je stručan, a ne pripadniku neke partije, Cvijanovićeva je rekla da ne zna kakve signale šalje Hadžić. Zna, međutim, kako smo se bez signala ranije dogovarali, dodala je Cvijanovićeva, koja je i međunarodna sekretarka SNSD-a.
Povodom 3. maja Svjetskog dana medija, predsjednica vlade Željka Cvijanović posjetila je danas dopisništvo novinske agencije SRNA u Istočnom Sarajevu. Premijerka je iskoristila boravak u ovom gradu i razgovarala sa zaposlenim u RTV Istočno Sarajevo, a u Banja Luci je održan okrugli sto o temi položaj novinara i mediji danas. Opširnije Darko Đurić.
Premijerka Željka Cvijanović obišla je prostorije dopisništva SRNE u Istočnom Sarajevu i upoznala se sa radom i zaposlenima u ovom dopisništvu. Zaželjela im je uspješan rad i pravovremeno i objektivno informisanje javnosti Republike Srpske. Sa radnicima radio televizije Istočno Sarajevo Cvijanovićeva je razgovarala o pronalasku rješenja za probleme ove medijske kuće, čiji radnici mjesecima ne primaju platu. A na okruglom stolu održanom u Banja Luci o položaju novinara i medija danas, govorio je komunikolog Borislav Vukojević. On smatra da novinarska profesija mora napredovati i u buduće biti još kvalitetnije.
Većina vijesti, većina dnevno informativnih emisija su dobro urađene jer toliko malo kratko traju, ali moramo da znamo da većina ljudi voli da gleda te talk show emisije, voli te debate i one bi trebale da budu, ajde da kažem, nekako izbalansiranije, da imaju kvalitetnije goste kako bi ljudi imali kvalitetnije opcije.
I šef delegacije Evropske unije u BiH Peter Sorensen povodom 3. maja Svjetskog dana slobode medija izjavio je da je slobodno izražavanje osnovni stup dobrog upravljanja i političke odgovornosti u društvu.
Na gradskom olimpijskom bazenu u Banja Luci danas je počeo 5. međunarodni plivački miting. U sportskoj rubrici još o košarci i fudbalu u prilogu Ivane Jovanović.
Na plivačkom mitingu, čiji je organizator Plivački klub 22. april iz Banja Luke, nastupa više od 400 takmičara iz 31 kluba i 5 država.
Ja sam Ilijan Malčić, spremao sam se za ovo takmičenje, otplivao sam 400 slobodno, solidno je vrijeme, u finalu se nadamo i medalje.
Ja se zovem Ivan Lekić, pa sad ću još malo 11, osvojio sam zlato i srebro. Na 50 delfin zlato, a na 400 kraul sam osvojio srebro.
Ja sam Sara Kremenović, imam 10, osvojila sam 2 zlatne medalje. U 50 metara delfin i 400 krav.
Početak finalnih nastupa zakazan je za 17 časova i 30 minuta, a takmičenje se završava sutra. Košarkaši i gokeji Širokog imaju meč loptu u večerašnjim revanš susretima polufinala play-offa za prvaka BiH. I gokeja u Mrkonjić gradu gostuje ekipi Mladosti od 20 časova. Trener i gokeje Vlada Jovanović kaže da je domaći teren prednost ekipe Mladosti.
A ne bi se bavio prognozama, Mrkonjić ima sigurno dobar domaći teren, nije lako igrati tamo i verujem da će ljudi iz grada prepoznati situaciju i sigurno napuniti salu otprilike i dočekati ekipu koja je igrala, mislim na Mrković, jako dobro celu sezonu.
Trener Mladosti Goran Sladojević ističe da će njegova ekipa dati svoj maksimum.
Dobro, pred našom publikom, znači objektivno i gokeja je bolji, kvalitetniji protivnik, to nije sporno. Međutim, mi ćemo pokušati da se odmorimo i da da ako mognemo ikako da se mobilišemo, da odigramo gore što bolju partiju, da ne bili uspjeli da seriju komplet vratimo.
Ukoliko zabilježi pobjedu, tim igokeje će se plasirati u finale. Istu šansu ima i ekipa Široko koja od 19 časova gostuje sarajevskom Sparsu. U slučaju da igokeja ili Široki upišu poraze večeras, treća odlučujuća utakmica igraće se u srijedu 7. maja. U fudbalskom šampionatu Republike Srpske na rasporedu je 23. kolo, čiji će susreti početi u 16 časova i 30 minuta. Naši reporteri javljaće se sa najzanimljivijih utakmica. Fudbaleri Crvene zvezde dočekat će večeras Beogradski Rad od 19 časova i 30 minuta u 27. kolu Superlige Srbije. Ekipa Donjeg Srema ugostit će Partizan. Sa ovog duela od 17 časova u emisiji Sportsko zabavno popodne javljaće se naš reporter.
Danas je bilo oblačno i stabilno vrijeme sa povremenom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša temperatura u 14 časova izmjerena u Višegradu 19, u Banja Luci 17, a najniža na Čemjerno 8 stepeni. Sutra oblačno i hladnije ponegdje sa obilnijom kišom, a na planinama moguć snijeg. Opširnije meteorolog Igor Kovačić.
Temperature izmjerene u 14 časova Čemjerno 8, Kalinovik 9, Gacko, Mrakovica 10, Nevesinje 11, Ham, Pjesak, Foča 12, Trebinje, Sokolac, Mrković grad, Bileća 13, Drinić, Novi grad 14, Srebrenica, Ribnik 15, Srbac, Rogatica, Rudo 16, Zvornik, Prijedor, Banja Luka 17, Doboj 18, koliko je zabilježeno u Bijeljini, a u Višegradu najviše 19 stepeni. Sutra ujutru oblačno, hladnije, vjetrovito i kišno vrijeme. U sjevernom pojasu zemlje vrlo obilne padavine. Slične vremenske prilike nastavit će se i tokom prije podneva i sredinom dana. Očekuje se između 20 i 50 litara kiše, ponegdje u Posavini i Semberi i do 60. Na planinama, i to prvo na zapadu, a posle podne i na istoku, kiša će preći u prolaznu susnježicu i snijeg. Popodne padavine na zapadu i jugozapadu slabe, na jugu prestaju, a na istoku će tada biti obilnije. U noći prestanak padavina i djelomično razvedravanje u većini predela. Minimalna temperatura između 4 i 11 na planinama od 0 stepeni. Maksimalna dnevna između 8 i 12 na jugu i jugoistoku malo toplije do 16 na planinama od 0 stepeni.
Poštovani slušalci, hvala za pažnju i još jednom pregled važnijih vijesti.
U Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu odata počast stradalim vojnicima Jugoslovenske narodne armije 1992. godine je prisustvovala premijerka Cvijanović. Skup protekao bez incidenata.
Predsjednik Milorad Dodik i vlasnik Swiss Liona Rodoljub Drašković u Nevesinju pustili u rad novi pogon prehrambene industrije.
Definisan spisak radnika Raopa za isplatu potraživanja.
Ukrajinska vojska okupirala Kramatorsk. Ubijeno 10 osoba.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Želimir Ćorković, speaker Olga Korać, urednik emisije Gordana Erak.